السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
پہلی آئے جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے
خلیفہ مطلب فیدہ اللہ تعالیٰ بن صلی اللہ علیہ وسلم سے مقامبہ آیا کوانز علیہ سوما تفسیری یاکی نہیں بھی
ہمیں دنیا میں بھی حسن عطا کر
نیا میانگونی مواو واکو واسماو مولا ویتو اتوپے ویما دنیانی نا ویما کتکا آخرہ نا اتولینده نا عذابو یا موتو
کہ اللہ کسی جان پر
آیا پیلی تفسیری یاکی نہیں
اس کے لیے
Mwenyezi Mungu haikalifishi nafsi yoyote ila yaliyo sawa na wasaa wake faida ya yale iliyoyachuma ni yake na hasara ya yale iliyoyachuma ni juu yake Mola wetu usitushike kama tukisahau au tukikosa Mola wetu na usitubebeshe mzigo kama uliowabebesha wale waliokuwa kabla yetu Mola wetu usituike tusiyo ya uweza na utusamehe na utugufirie na uturehemu, wewe ndiwe mlinzi wetu, basi utusaidie juu ya watu makafiri. Haya ni maombi mawili ya Qur'ani tukufu. Mimi nataka kuzungumza leo kuhusu maombi haya, lakini kabla niseme yote kuhusu hii, nataka kueleza uhakika na falsifa ya dua ni nini, na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema nini. Nasoma maandiko yake, anasema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtu ambaye katika shida na dhiki anamuomba Mwenyezi Mungu na anataka matatizo yake na maafa yake yaondolewe, lakini sharti yake ni kwamba wakati wa kufanya maombi afanye maombi kwa kikamilifu. Katika hali hii anapata utulivu na faraja na faraha kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Lakini kama hapati lengo lake, hata katika hali hii pia anapata utulivu na faraja kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na yeye hakosi malengo yake aliyolenga katika maombi yake. Na katika hali hii imani yake inaimarika zaidi na anazidi katika yakini. Lakini yule mtu ambaye pamoja na Mwenyezi Mungu hamwelekei Mwenyezi Mungu, yeye anakuwa kipofu daima na anakufa katika hali hii. Nimetoa majibu ya wale wajinga ambao kwa sababu ya makosa yao na kwa sababu ya fikira mbaya yao wanaleta shutuma hii, kwamba wapo watu wengi ambao pamoja na hii kwamba kwa sababu ya kauli yao na kwa sababu ya hali yao wanafanya maombi sana, yani wao wanafanya maombi na wanaendelea kusema hivi kwamba wanafanya maombi, lakini katika hali hii pia hawafanikiwi katika malengo yao na katika kusudio lao, na wanakufa bila kupata mafanikio na hawapati malengo katika maisha yao. Lakini dhidi ya kuna mtu mwingine ambaye hafanyi maombi wala hakubali maombi wala hamwamini Mwenyezi Mungu, lakini yeye anapata ushindi juu ya hawa wengine na anapata malengo ya maisha yake na anapata mafanikio makubwa katika maisha yake. Kama niliyosema sasa hivi kwamba lengo hasa la maombi ni kupata utulivu na furaha na faraja kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa kidhahiri anaona kwamba mtu ambaye alifanya dua kwa ajili ya lengo fulani hakupata lilo lengo katika maisha yake. Lakini Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba yule anayefanya maombi kwa kweli kweli, sharti ni kwamba afanye maombi kwa kweli kweli, basi yule mtu haoni kitu cha kidhahiri. Mwaminio ambaye anajua uhusiano wake na uhusiano wa Mwenyezi Mungu, yeye hajui kwamba hajali kwamba aliloliomba amepata au la, bali anapata utulivu haswa na furaha haswa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na amesema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba hii si sahihi, kwamba furaha yetu ni katika lile jambo ambalo tuliloliomba, bali Mwenyezi Mungu anajua kwamba furaha yetu ya kweli ni katika jambo gani. Yeye baada ya kufanya maombi anatupatia ule utulivu na ile furaha, yani ikiwa dua inafanywa sawa na masharti na sawa na maagizo ya Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu anajua kwamba utulivu hasa ni katika kitu gani. Basi ule utulivu Mwenyezi Mungu anampatia yule anayefanya maombi. Amesema kwamba yule ambaye anafanya dua kwa roho safi, yeye hawezi kushindwa katika maombi, bali yeye ile faraja haiwezi kupatikana kwa sababu ya mali, si kwa sababu ya utawala, si kwa sababu ya afya, bali faraja hasa ni katika mikono ya Mwenyezi Mungu, na anaweza kupatia kwa njia yoyote. Na hali hii naweza kupata mtu kwa maombi mkamilifu. Na katika shida na faraja mtu anapata utulivu na raha ambayo mfalme hawezi kupata.
جو آخر دعا کرنے والوں کو ملتی
ہے. ہی ndio ni kupata mafanikio na malengo katika maombi, na anapata yule ambaye anafanya maombi, na utulivu anaopata yule anayefanya maombi, yeye anaweza kupata hali hii hata katika dhiki, na hata mfalme hawezi kupata ile faraja katika raha. Hii ndio ni uhakika wa maombi, na kama nilivyosema kwamba hii ni uhakika na falsifa ya maombi na ni roho ya maombi, na muamini mkweli anatakiwa awe na fikira hii, na tunatakiwa tuzingatie maombi ya aina hii kama aliyosema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba kwa ajili ya kupata kupokelewa kwa maombi mtu anatakiwa afanye maombi kweli kweli, na kwa kufika hali hii labda maombi yake yatapokelewa na Mwenyezi Mungu, na athari yake itaonekana kwamba maombi yake yamepokelewa, au Mwenyezi Mungu atatuliza moyo wake na Mwenyezi Mungu ataondoa wasiwasi yake na shida yake itaondolewa na Mwenyezi Mungu, na anakuwa na raha ya aina fulani. Yeye anafanya maombi kwamba yoyote ni heri na ni raha kwa ajili yangu, Mwenyezi Mungu atanipatia. Hii ndiyo ni fikira ya mwamini mkweli. Mwenyezi Mungu atujalie sisi sote tuwe na sifa hii, na uwezo huu pia unapatikana kwa fadhili na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kwa ajili ya kupata hali hii na uwezo huu tunatakiwa tufanye maombi sasa hivi. Nitakumbusha kuhusu maombi mawili ya Qur'ani tukufu kama niliyosema, na maombi haya yanapatikana katika aya hizi nilizosoma, na tunasoma maombi haya mara kwa mara. Dua ya kwanza ni Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. E Mola wetu, utupe wema duniani na wema na katika akhira. Dua hii Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya sana, na alikuwa akiwahimiza maswahaba zake pia kwamba wao pia wasome, na maswahaba walikuwa akisoma wakifanya dua hii. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia wakati fulani aliwaambia wanajumuiya kwamba katika raka ya mwisho ya kila swala baada ya rukuu wanatakiwa wafanye dua hii. Halifa wa pili رضی اللہ تعالی عنہ pia kwa haswa alitukumbusha kuhusu dua hii, na katika hutuba zake fulani aliwapatia nasaha wanajumuiya kwamba wafanye dua hii, na alieleza maelezo yake pia. Basi dua hii ni muhimu sana. Dua hii ni kwa ajili ya kila wakati na kila zama, lakini siku hizi hasusan wakati duniani fitina na ufisadi umeenea sana, dua hii inatakiwa sisi tufanye sana hasana. Maana yake ni wema, mema na faida, na faida ambayo haina hasara wala ovu, na matokeo yake yanapatikana mazuri na yanakuwa sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo ni maana ya hasana. Wanajumuia na hasusan katika nchi mbalimbali ya Waislamu kuna hali ya aina hii kwamba wanajumuia wanatakiwa wafanye dua hii sana. Wapenzani wa jumuia wanataka kwamba wanajumuia wanyimwe katika kila neema za Mwenyezi Mungu, na wanyimwe haki ya kuishi duniani katika hali hii. Dua hii yani Mwenyezi Mungu utupatie, utulinde katika madhara ya hawa maadui ambao wanataka sisi tusipate neema zako, sisi kwa sababu ya fadhila zake tuweze kupata wema na faida ya dunia na akhira. Vitendo vyetu vya dunia pia kwa sababu ya ridhaa yako uweze kutupatia ridhaa ya akhira pia, na kila kitendo tunachofanya katika dunia hii kiwe kwa ajili ya kupata ridhaa yako. Maadui wanataka kutupatia hasara katika biashara yetu, wewe utupatie wema katika hali hii, kwamba hila zote za maadui ziangamizwe. Wao wanataka kutugeuza katika imani yetu, basi wewe utupatie wema katika hali hii, kwamba sisi tupate riziki halali zaidi kuliko zamani. Majirani yetu wawe wa aina hii, ambao wasiweze kutudhuru. Wenzetu wa mtaa wawe wa aina hii, kwamba wasiweze kutudhuru. Miji yetu iwe wema kwa ajili yetu, na nchi yetu tufanye iwe wema kwa ajili yetu. Wale wanafanya hila dhidi yetu na wanafanya shari dhidi yetu, shari iwe juu yao. Uwafanye viongozi wetu wa aina hii kwamba wawe wenye huruma na wenye rehema, waweze kufuata ucha Mungu na waweze kufanya uadilifu katika nchi mbalimbali za Waislamu. Siku hizi tunaona kwamba ni viongozi ambao wamekuwa kama ni adhabu kwa ajili ya wananchi. Viongozi utupatie viongozi ambao wanatimiza haki ya raia yake, na wale ambao viongozi si ambao hawana sifa hizi, basi utupatie viongozi ambao wana sifa hizi, ili faida ya dunia tutakayopata iwe wema kwa ajili yetu, na kila faida iwe kwa ajili ya kupata ridhaa yako. Kisha ikiwa tunapata marafiki, tuwe na marafiki ambao ni wema na ambao wanatupenda na wanatusaidia katika dhiki na shida, na watufanyie ihsani ikiwa sisi tunawafanyia ihsani na wema. Al-Muslimu radhiyallahu ta'ala anhu pia ameeleza waziwazi kuhusu hii. Katika nchi ya Pakistan, watu kadhaa kwa kuwafuata mashehe wanataka kuwadhuru wanajumuia, lakini kuna sehemu kubwa ya watu ambao wanatimiza haki ya urafiki. Na hatuwezi kumuita kila mwenye Pakistan ni mbaya, au kila mwananchi wa Pakistan ni mbaya, au katika kila mpinzani hatuwezi kumuita kwamba yeye ni mtu mbaya. Wapo watu ambao wanatimiza haki ya urafiki na wao wenye huruma na wanasaidia katika shida. Hivi karibuni mwanajumuiya mmoja aliniandikia barua, aliyetekwa nyara katika nchi ya Pakistan. Alisema wao walioteka nyara waliomba hela kubwa sana kwa ajili ya kumwacha huru, na ilikuwa si rahisi kupanga hela kiasi hiki, na ndugu zake aliendelea kukusanya hela kiasi ile, lakini kiasi walichoomba ndugu hawakuweza kukusanya. Kwa hiyo wao waliocheka nyara wakasema utupatie hela kiasi unacho, na iliyobaki utupatie dhamana, lakini hatutaki kukubali dhamana ya mwanajumuiya. Kwa hiyo rafiki yake mmoja asiyekuwa mwanajumuiya alitoa dhamana, na kwa sababu yake yeye alipata uhuru. Huyu asikuwa mwanajumuiya, rafiki yake yeye pia aliweka maisha yake katika hatari, na kwa sababu sasa watamuomba yeye atoe hela aliyotoa dhamana. Kwa huzuri anasema watu wa aina hii pia wapo ambao wanajitolea kwa ajili ya wanajumuiya. Pamoja na hii kwamba wao wanaishi katika mazingira yale ambayo yanapatikana siku hizi, watu wanafanya wema wanapatikana, watu ambao wanatimiza urafiki wanapatikana dhidi ya mashehe na wagaidi. Hawa pia ambao watu wana hii pia ni hasana, ni wema ambao wanapatikana. Vile vile nilikuwa naangalia taarifa ya Babashiri, na katika Mali radio station moja imeanzishwa, na kwa sababu ya radio station hii mahubiri yamepanuka sana, na kwa kusikia mahubiri haya mashehe ambao wanapata msaada kutoka katika nchi za Arabuni ili waweze kuzuia mahubiri ya jumuiya na waweze kuwapatia hasara wanajumuiya. Na mashehe wa aina hii wali watishia wabashiri wetu na wanaendelea kuwapigia simu wabashiri wetu kwamba wao wafanya hivi na hivi, na wao wanafanya propaganda pia dhidi yetu kwamba watu wasisikilize hutuba zetu, na wao wanasema kwamba wanajumuiya ni makafiri. Na kule hali ya aina hii ilipatikana, upinzani ulizidi sana. Katika hali hii ya kuona upinzani, watu ambao ni wazuri kule wasikuwa na jumuiya, wao walipopata taarifa hii wao walipeleka ujumbe kwamba mbashiri wetu kwamba msijali, mdeleeni kufanya kazi yenu. Islamu mnayoeneza hii ndiyo ni Islamu hasa, na hakuna anayeweza kuwazuieni. Na watu aina hii Mwenyezi Mungu anatupatia kila mahali, hata kama wao si wanajumuia, lakini wao wanatusaidia katika kusambaza ujumbe wa jumuia. Na hii pia ni hasana kama niliyosema, hasana tunaweza kupanua kiasi tunachotaka
uske jitne fazl aur behtar anjam wali cheeze mangte jaye
kwa ajili ya kupata wema katika dunia hii. Na tukiendelea kuomba fadhili za Mwenyezi Mungu kwa ajili ya dunia hii, na tukiendelea kupata wema katika dunia hii, yote ni hasana katika maisha. Ikiwa ni mke mzuri au ni mume mzuri, ni watoto wazuri, ikiwa mtu anasalimika katika maradhi mbalimbali, ila hali kila kitu ambacho sawa na Mwenyezi Mungu ni kizuri kwa ajili yetu, ni hasana na ni wema ya dunia hii. Na ni lengo la kila muaminio kwamba kila kitu Mwenyezi Mungu atakachokipatia kiwe kizuri kwa ajili yake, kiwe kizuri kwa kidhahiri na kwa kibatini pia, kwa sababu ni Mwenyezi Mungu ambaye anajua elimu ya ghaibu na ya dhahiri. Na kwa hiyo ni yeye anayeweza kuamua kwamba kwa kidhahiri na kwa kibatini kitu gani ni kizuri. Sisi tunaweza kukosea wakati wa kuchagua kitu chochote, lakini Mwenyezi Mungu hawezi kukosea. Kwa kidhahiri tunaweza kusema kwamba mtu fulani ni rafiki mzuri, lakini yeye anatupatia madhara na anatupatia hasara. Na maombi kadhaa yanapatikana, na watu walitegemea marafiki zao na waliwashirikisha katika biashara, lakini wao waliwapatia hasara katika biashara. Sisi tunateua kiongozi, lakini yeye anatupatia hasara na madhara. Zaidi ya shida za jumuiya katika maisha ya kila siku, pia tunaona kwamba watu kadhaa wanafanya mambo na wanasema mambo ambayo yanakuwa shida, yanakuwa hasara kwa ajili yetu. Katika hali hii, dua hii, Rabbana atina fi dunia hasana fil akhirah hasana, ikiwa Mwenyezi Mungu anakubali dua hii, basi katika hali hii mtu anaweza kusalimika katika shida ya jumuiya na katika shida ya dunia. Na sima kwamba anasalimika tu, bali anapata neema na baraka za Mwenyezi Mungu pia kwa sababu ya dua hii, na anaweza kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu pia. Kisha amesema wa fil akhirati hasana, utupatie wema katika akhera, utupatie kila kitu ambacho ni wema kwa ajili yetu, na kule pia utupatie kitu ambacho ni kizuri kwa kidhahiri na kwa kibatini. Hadhrat Muslim Maud razi Allahu ta'ala anhu, kwa katika maelezo yake amesema kwamba watu wanaona kwamba katika akhera mtu atapata khairi tu kwa sababu anafanya maombi, na katika akhera basi sasa atapata wema tu. Kule kwa wema ya kidhahiri na kwa kibatini maana yake ni nini? Anasema Hadhrat Muslim Maud razi Allahu ta'ala anhu kwamba katika akhera kila kitu ni kizuri, lakini katika akhera pia vitu vingine ni ya aina hii, kwa mko kibatini ni kizuri lakini kwa kidhahiri ni mbaya. Kwa mfano ni jahannamu, sawa na Qur'an tukufu, na patikana kwamba jahannamu ni kwa ajili ya kurekebisha mwanadamu. Kwa kidhahiri ni kitu kibaya, lakini kuhusu akhira, Mwenyezi Mungu alipotumia neno la hasana, wema, mradi wake ni kwamba mfanye maombi kwamba tusirekebishwe kwa kupitia jahannamu, bali turekebishwe kwa fadhila zako, na usitupatie kitu katika akhira ambacho ni kizuri kwa kibatini. Kwa mfano, kama jahannamu ni kizuri kwa kibatini, kwa sababu ya hii mtu anapata ukaribu na Mwenyezi Mungu, lakini kwa kidhahiri ni mbaya, kwa sababu ni adhabu ya Mwenyezi Mungu. Katika akhira, wema ni pepo tu, dhahiri yake ni nzuri na kibatini, batini yake pia ni nzuri. Hapa inatakiwa ikumbukwe hii pia, wema ya dunia hii inatupatia wema ya akhira. Ikiwa katika dunia hii kila kitu ikiwa dhahiri yake ni wema na batini yake pia ni wema, na inatupatia ridhaa ya Mwenyezi Mungu katika dunia, basi katika akhira pia wema ya aina hii itapatikana, kwamba dhahiri yake na batini yake itakuwa nzuri. Hadhama Sima wa salatu wasalam anasema kuhusu hii kwamba mwanadamu kwa ajili ya faraja yake anataka vitu viwili: maisha ya dunia na yoyote inayopatikana katika dunia hii, maafa na shida. Ikiwa nasalimika katika dunia hii, basi anataka kitu hiki, na ya pili ni maradhi ya kiroho ambayo inampeleka mbali katika Mwenyezi Mungu, na anataka okolewe katika maradhi ya kiroho na asalimike katika fedheha ya kila aina. Khulika al-insanu dhaifa, ikiwa mtu ana maumivu katika kucha yake, basi anakosa raha. Maisha ya mtu yanapoharibika, kwa mfano ni malaya, maisha yao ni yani ya dhambi, na wao wanaishi maisha ya wanyama na hawajali kuhusu Mwenyezi Mungu na kuhusu akhira. Wema ya dunia ni hii kwamba Mwenyezi Mungu amsalimishe mtu katika balaa ya dunia na ya akhira, na fil akhirati hasana ni matunda ya wema ya dunia hii. Ikiwa mtu anapata wema ya dunia hii, basi ni matokeo yake ni kwamba atapata wema ya akhira. Wenye makosa ni wale watu wanaosema kwamba haina haja ya kuomba wema ya dunia hii. Afya ni kitu ambacho kwa sababu ya hii mtu anapata raha, na kwa sababu ya hii anaweza kufanya vitendo kwa ajili ya akhira. Ndiyo maana maisha ya dunia ni mimea kwa ajili ya akhira. Yoyote tutakayo panda katika dunia hii tutavuna katika akhira. Ikiwa duniani mtu anapewa afya na watoto wazuri na anafanya vitendo vizuri, basi inakuwa dalili kwamba akhira yake pia itakuwa mzuri. Kisha Mwenyezi Mungu anasema wakina azaban nar, yani mfanye dua hii, utusalimishe, utuokoe katika adhabu ya moto. Hapa Mwenyezi Mungu hakukumbusha kuhusu moto wa jahannamu tu, bali Mwenyezi Mungu amesema mfanye dua kwamba Mwenyezi Mungu atuokoe katika adhabu ya dunia hii, moto wa dunia hii. Katika dunia hii Mwenyezi Mungu ametufundisha dua ya kujisalimisha katika moto wa dunia na moto wa akhira. Moto wa dunia ni ya aina mbalimbali, ni maafa ya aina mbalimbali. Ikiwa Mwenyezi Mungu akitaka, inaweza kuwa wema badala ya kuwa adhabu. Moto wa dunia hii mfano wake ni hali inayopatikana katika nchi mbalimbali. Haijulikani kwamba mtu akikaa nyumbani au mtu akitembea sokoni, yeye atapigwa na risasi na atajeruhiwa au atakufa kwa sababu ya ile risasi, na watu wengi wanakufa kwa sababu ya hii. Kwa hiyo mtu anapoomba adhabu ya kuokoka katika moto, na ikiwa vitendo vya aina hii vinafanywa katika katika sehemu yoyote, basi Mwenyezi Mungu anamsalimisha katika hali ile. Shari za siku hizi ambazo imeletwa kwa sababu ya wagaidi, Mwenyezi Mungu dua hii ametufundisha kwa ajili ya kusalimika katika shari hii. Hivi karibuni mwanajumuiya mmoja katika Karachi, umri wake ulikuwa miaka 40 45, alikuja, alitoka nje kwa ajili ya kununua bidhaa. Baada ya dakika 2-3 bomu lilipuka, na hivi karibuni watu takriban 50 walikufa, na yeye pia alifariki kwa sababu ya ile bomu. Kwa hiyo siku hizi sehemu mbalimbali magaidi wameweka, wamewasha moto kwa ajili ya kusalimisha katika moto wao. Kuna haja ya kufanya dua hii sana. Ni katika elimu ya Mwenyezi Mungu wapi na lini itatokea nini. Kwa hivyo mtu anatakiwa muombe Mwenyezi Mungu kwamba kukaa nyumbani kwangu na kutoka kwangu nje katika nyumbani, kwa fadhili zako iwe hasana na wema kwa ajili yangu, na uniokoe katika adhabu ya moto, na vile vile uniokoe katika adhabu ya akhira. Nasoma maandiko mengine ya Sinama la Islam, anasema kwamba anafanya dua yule ambaye anaona njia zake zote zimefungwa na haoni njia nyingine isipokuwa njia ya Mwenyezi Mungu. Ni yeye ambaye anafanya dua haswa. Hivi karibuni katika hutuba yangu nilieleza tafsiri yake kwa kupitia maandiko ya Muslim Aurazi la Taala anhu. Kwa hiyo Sayyidina Ali Islam anasema kwamba anafanya maombi, anataka maombi yule ambaye anaona njia zake zote zimefungwa na anaona njia moja tu ya Mwenyezi Mungu, basi yeye anafanya maombi kwa moyo, Rabbana atina fid dunya. Kufanya dua hii ni kazi ya wale watu ambao wanamfanya Mungu wao kuwa Mungu wao, na miungu mingine yote inakuwa haina maana yote kwa ajili yao. Moto si ule ambao unapatikana akhera, bali yule ambaye anaishi kwa muda mrefu katika dunia hii. Yeye pia anaona kwamba kuna moto wa aina mbalimbali katika dunia hii. Wenye uzoefu wanajua kwamba kuna moto wa aina mbalimbali katika dunia hii, kwa mfano adhabu na maafa na njaa na kushindwa katika mambo mbalimbali na fedheha na maafa ya aina mbalimbali na shida za watoto na mambo ya jamaa. Haya mambo yote ni moto. Muamini anafanya maombi kwamba Mwenyezi Mungu atusalimishe katika moto wa kila aina, ikiwa nimekuja kwako basi uniokoe na unisalimishe katika maafa haya ambayo yana kuwa kama ni moto katika dunia hii, jiski hame bahut zarurat hai, iski badi ahmiyat hai. Dua ingine ambayo tunatakiwa tufanyie sana na tunataka tufanyie dua hii sana ni aya mwisho ya sura al-Baqara niliyoyasoma mbele yenu. Katika dua hii Mwenyezi Mungu ametukumbusha kwamba mfanye dua hii, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, yani e Mola wetu usitushike kama tukisahau au tukikosa. Koi kaam karna zaruri hai lekin na kiya jaye. Tukisahau maana yake ni kwamba ikiwa kuna kazi inatakiwa lazima ifanywe na mtu hafanyi ile kazi, labda hakuacha ile kazi kwa kulenga, au labda tulikuwa hatujui kwamba ikiwa hatufanyi ile kazi kwa wakati wake umuhimu wake ni nini. Na tunaona kwamba ikiwa hatukufanya ile kazi haileti madhara yoyote. Kwa hiyo dua imefanywa kwa Mwenyezi Mungu kwamba utusaidie tusisahau na tusikose. Lakini inatokea hivi pia kwamba kuna kazi muhimu sana, na mwanadamu hajui kwamba kazi gani ni muhimu, na ikiwa afanyi ile kazi tunaweza kupata shida katika maisha yetu ya kiroho na katika uhusiano wetu wa Mwenyezi Mungu. Basi e Mola utusalimishe tusifanye makosa ya aina hii. Ikiwa tumekosea, tumefanya makosa ya aina hii, basi utughofirie na vile vile ikiwa kazi inafanywa kinyume na asili yake usi tukamate kwa sababu ya ile kitendo chetu bali utusamee dhambi zetu na utusalimishe katika ghadhabu yako. Lakini ikiwa tunafanya kazi mbaya kwa kulenga na kwa kusudio na kufanya lile kazi na hatujaribu kujirekebisha, basi katika hali hii hatuwezi kufanya dua hii, bali inakuwa mzaha katika dua hii na Mwenyezi Mungu. Maombi yanakuwa kwa ajili ya kuleta matokeo mazuri, si kwa ajili ya kumjaribu Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ikiwa tunafanya maombi vitendo vizuri, maombi pia yatakubaliwa na yale maombi yatakuwa maombi hasa yatakayopokelewa. Kisha anasema Mwenyezi Mungu, Rabbana wala tahmil alaina isra kama hamaltahu lalazina min qablina, Mola wetu usitubebeshe mzigo kama uliowabebesha wale waliokuwa kabla yetu. Hapa tunatakiwa tukumbuke jambo hili kwamba amri iliyotolewa kuhusu kusali swala na kusoma Qur'an tukufu, katika hii Mwenyezi Mungu akusema kwamba hii ni mzigo juu yetu, bali Mwenyezi Mungu amewahi kusema la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Mwenyezi Mungu anatoa amri sawa na wasaa ya mwanadamu. Mzigo hapa maana yake ni kwamba kwa sababu ya makosa kadhaa watu wa zamani waliadhibiwa, na tusifanye yale makosa waliofanya watu wa zamani, na kwa sababu ya yale makosa waliangamiza na waliadhibiwa. Ikiwa tunaendelea kufanya yale makosa na kisa tusitegemee tusipate adhabu, hii haiwezi kutokea. Hii ni kinyume na kanuni ya Mwenyezi Mungu. Basi dua hii na pamoja na hii mtu ajitahidi kuepusha katika vitendo vibaya, ni jambo ambalo linaweza kumsalimisha katika adhabu ya Mwenyezi Mungu. Watu wa zamani waliteuliwa na watu ambao walikuwa wabaya na walikuwa hawajali kuhusu wao. Mola utuokoe katika watu ambao wanaweza kuwa adhabu kwa ajili yetu. Ikiwa watu wabaya wanatutawala kwa sababu ya makosa yetu, basi katika hali hii tunatakiwa tufanye maombi zaidi. Lakini kama hii ni mtihani, basi utufaulu katika mtihani hii. Kisha amefundisha dua hii, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi. Baadhi wakati mtu anaathirika kwa sababu ya adhabu ya mtu mwingine, kwa njia yote yeye anapata athari yake. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ametufundisha dua ya kuokoka katika hali hii, kama Mwenyezi Mungu atusalimishe katika athari ya adhabu ya watu wengine katika vita na katika mashambulio ya ugaidi. Watu wengine ambao hawakulengwa wao pia wanauawa, kama sasa hivi nimesema kwamba wale watu wa Pakistan walitaka kuua watu wengine, lakini mtu mwingine pia alifariki, na watoto washikua na makosa wao pia wanakufa. Hadha Muslimu amesema kwamba maalata akadhana na shati, hii ni kwa sababu ya hii kwamba hapa hakuna swali la kukasirika kwa Mwenyezi Mungu, bali ni balaa na imtihani ya dunia hii imetajwa. Mtu hawezi kustawi na kusimama dhidi ya ghadhabu ya Mwenyezi Mungu, na hii ni dua kwamba sisi hatuna uwezo ikiwa unatukasirikia. Maafa ya dunia alipotajwa hapa, Mwenyezi Mungu alifundisha dua hii kwamba mimi si lalamiki kwa sababu ya imtihani ndogodogo. Mimi sisemi kwamba kila wakati niwe na faraja na raha, kwa sababu kuhusu kumjaribu Mwenyezi Mungu kumjaribu mwanadamu, Mwenyezi Mungu amesema kwamba nitamjaribu, lakini mambo ambayo yanasababisha unke bare mein meri ye dua hai kutu kashrikia wewe na meri takas adhabu ambayo inaendelea kuja duniani, mimi nakuomba kwamba nisipate ile balaa na maafa zaidi ya uwezo wangu. Maaminio hana hamu ya kupata maafa na mabalaa katika dunia hii, lakini Mwenyezi Mungu aliposema kwamba mimi namjaribu mja wangu, basi Mwenyezi Mungu ametufundisha kwamba katika hali hii mwanadamu anatakiwa afanye dua gani, kisha amesema kwamba mfanye dua hii, waafu anna, utusamee na unisalimishe katika matukio mabaya, na waghfir lana, na vitendo vibaya nilivyovifanya, basi unisalimishe katika athari yake, na usitiri aibu zangu na vitendo vibaya nilivyovifanya katika maisha, na vive kiasi kana kwamba sikufanya vitendo vibaya katika maisha yangu. Afu maana yake ni rehema pia, na kitu ambacho mwanadamu hawezi kufanya ikiwa Mwenyezi Mungu anamjalia nafasi ya kufanya ile tendo, ile kile tendo. Dua hii imefundishwa kwamba ikiwa kuna kitu kilichobaki nisichokiweza kufanya, unipatie nafasi ya kufanya kile kitu au kile kitendo. Warhamna, makosa yoyote niliyofanya na yanaweza kuleta athari katika maendeleo ya jumuiya, basi unirehemu kwa sababu ya yale makosa, na uondoe vizuizi vyote vinavyopatikana katika maendeleo ya jumuiya. Anta Maulana, wewe ni Mola wetu. Watu watanasibisha makosa yetu kwako. Katika duniani kuna jumuiya moja tu ambayo inadai kwamba ni jumuiya ya Mwenyezi Mungu. Mtu yeyote akifanya kitendo kibaya, athari yake inapatikana katika jumuiya pia. Mola, watu watanasibisha makosa yetu kwako, kwamba hii inaitwa kwamba ni jumuiya ya Mwenyezi Mungu, na jumuiya hii pia inapata maafa kama watu wengine na wanaadhibiwa kama watu wengine. Mola, wewe ni Mola wetu, sisi ni watumishi wako, uturehemu na makosa yetu yatanasibishwa kwako. Watu wataona kwamba hawa watu wanadai tu, wengine hawana uhusiano wote na Mwenyezi Mungu. Na kazi ya mahubiri na malezi tunayofanya, vizuizi vitapatikana na watu watakosa mwongozo, basi tunaomba rehema yako, na tunakiri makosa yetu na dhambi zetu, na tunaomba ghufira yako na msamaha wako. Fansurna alal qawmil kafirin, uturehemu na utupatie ushindi juu ya makafiri, na watu ambao wanafanya kazi ya aina hii ambayo inaleta kizuizi katika maendeleo ya jumuiya, maendeleo ya Islam, basi utupatie ushindi juu yao, ili tuweze kusambaza ujumbe wako na mahubiri yako duniani. Siku hii si wale tu ambao si Waislamu wanaleta shutuma dhidi ya Waislamu, bali miongoni mwa Waislamu pia kuna kundi la watu ambalo linaleta kizuizi katika maendeleo ya Islam, bali katika miongoni wa Waislamu wapo wengi ambao wanafedhehesha dini tukufu ya Islam. Na katika dunia ya wasiko Waislamu wanaleta vizuizi mbalimbali, jo shiddat pasandi wala Islam ye log pesh kar rahe hain. Kuna makundi kwa jina la Islam yameundwa, yametengenezwa na wanaeleza Islam ya ugaidi duniani. Allah Taala se athari yake inapatikana juu ya mahubiri yetu pia. Basi tunatakiwa tufanye maombi sana kwa Mola wetu kuhusu hii. Kisha katika maombi kuna dua ya Sinama la Salatu Salam, ambayo ni dua iliyofunuliwa: Rabbi kullu shay'in khadimuka, Rabbi fa'fazni wansurni, yani Mola atulinde na atusaidie na aturehemu. Aajkal bahut zyada padhne ki zarurat hai mujhe bhi is dua ki taraf khas tawajjuh na aindle ko tupatia wema ya dunia na ya akhira. Inatakiwa tufanye dua hii pia. Allah taala har rahm di, mimi pia nimekumbushwa sana kuhusu dua hii. Kwa hiyo kila mwanajumuiya anatakiwa afanye dua hii sana. Mwenyezi Mungu amlinde kila mwanajumuiya katika kila shari, lagu shon aur gunahon ko maaf farmaye. Mwenyezi Mungu atupatie wema ya dunia na akhira. sisi tuendelee kufanya wema, asamee madhambi yetu na makosa yetu, na atusalimishe tusifanye makosa. Nataka kuambia na jumuiya wa Pakistan kwamba wao wachunguze amali zao na wafanye dua hii sana katika swala zao. Kila mwanajumuiya awe na roho ya maombi kama aliyosema Sayyidina Imam Ali salatu wasalam kwamba tufanye maombi haswa na kwa kama inayotakiwa. Mwenyezi Mungu atusaidie tuweze kufanya hivi, kama aliyosema kwamba katika Karachi mwanajumuiya moja aliuawa katika bomu, vile vile katika Pakistan mtumishi mmoja wa Pakistan wa jumuiya pia amefariki. Baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza yao hao wote wawili. Naeleza muhtasari ya maisha yao. Aliuawa ni bana Bashir Ahmad Abbasi sahib, maana wa Nadir Bashir Abbasi sahib, tarehe 3 March 2013 alifariki. Bashir Abbasi familia yake, katika familia yake babu yake bana Twangar Ali alijiunga na jumuiya katika mkono wa Sayyidina Imam Ali salatu wasalam.
Khandan ka taluq Alipur Kheda ya Kheda UP India se tha.
Familia yake ilikuwa mwenyeji wa Alipur Kheda wa India.
Arif sahib aur Mukarram Muhammad Yusuf sahib Gujarati.
Katika familia yake wajomba wake Muhammad Sadiq na Muhammad Yusuf Gujarati walikuwa darvesh wa Qadian. Babu yake alikuwa katika jeshi la India na baada ya kustafu alihamia Qadian. Alikuwa inspector wa Baitul Mal kule Qadian. Bashir Ahmad Abbasi shahid maka 68 alizaliwa katika Gujranwala. Umri wake ulikuwa miaka 45. 82 alienda Karachi kwa ajili ya kazi. Wakati alipouawa alikuwa akifanya kazi katika kiwanda cha kutengeneza nguo. Tarehe 3 March baada ya swala ya maghrib katika Ambastown bomb ililipuka na zaidi ya watu 50 waliuawa na wengi walijeruhiwa. Na bana Bashir alikuwa akiishi katika Ambastown. Dakika 5 kabla ya tukio lile alitoka kwa ajili ya kununua madawa na alifariki kwa sababu ya bomb. Na mahali ambapo bomu lilipuka alikuwa karibu sana, bana Bashir alikuwa karibu sana ile mahali ambapo bomu lilipuka. Mwanzoni ilionekana kwamba amepotea mahali, lakini baadaye kwa kupata simu ilijulikana kwamba amefariki. Alikuwa akiwatendea vizuri ndugu zake, ameacha mkewe na binti mmoja Khadija Bashir, umri wake ni miaka 12, na ameata mtoto mmoja Nadir Bakhsh, umri wake ni miaka 10. Na vile vile ameacha ndugu watatu. Jeneza ya pili ni mtumishi wa jumuiya wa muda mrefu bana Dr. Sayyid Sultan Muhammad Shah sahib, tarehe 3 March 2013 katika umri wa miaka 90 amefariki. Na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarehe 16 October 1923 katika Sheikhpura alizaliwa Hadhrat Sayyid Sardar Ahmad Shah sahib. Aba yake alikuwa sahaba wa Sayyidina Imam Ali salatu wasalam. Na baba yake alimtoa wakfu kabla ya kuzaliwa kwake. Katika Islamia College Lahore alipata degree ya BSc katika mwaka 1946. Katika Aligarh University alipata degree ya MSc. Baada ya kufanya MSc, Hadhrat Muslima radhiyallahu ta'ala anhu alikuja kwake. Hadhrat Muslima radhiyallahu ta'ala anhu alimpatia majukumu ya kutoa masomo ya chemistry katika Taalim al-Islam College. Alikuwa na sifa hii kwamba alikuwa mwanzilishi wa walimu wa college. Na katika Pakistan pia aliendelea kusomesha. Katika mwaka 58 alipata degree ya PhD katika London. Baada ya kurudi kutoka London katika TIG College aliendelea kufundisha chemistry. 63 alikuja tena London na 64 katika London University alipata post doctorate 64 mpaka 78 aliendelea kuwa professor katika TI College. Katika mwaka 72 wakati college na shule iliponyanganywa na serikali ya Pakistan, wakati huo alihamishiwa Garden College Pindi.
Uske baad unhone Rowa ke taleemi idaron ki halat dekhte hue
aliwahi kuwa principal katika college mbili, na mwaka 86 alistaafu. Baadaye kwa kuangalia hali ya shule za Rabwa alifungua shule nursery na high school, na kwa muda mrefu mpaka jumuiya ilipofungua shule aliendelea kufundisha katika shule hizi. Dr. Saab alikuwa mnyenyekevu sana, alikuwa akiwasaidia watu waliokuwa wakitaka msaada, wale waliokuwa hawana uwezo wa kupata masomo alikuwa akiwasaidia, na alikuwa akiwatendea vizuri watu, na alikuwa akitoa ushauri mzuri kila wakati. Jamia Nusrat College, block ya science iliyojengwa wakati wa Khalifa wa pili wa tatu, Khalifa wa tatu aliposema yeye bwana Dr. Saab alitoa gharama yake yote ya block ya science. Aliwahi kuwa secretary Islahushahid wa Lahore. 56 aliwahi kuwa kaid wa Khudamul Ahmadi ya London. Vilevile alitumikia katika idara mbalimbali. Alikuwa akipenda sana ukhalifa. Alimeacha mabinti wawili na watoto wavulana wawili. Huzuru anasema alikuwa akiwafundisha katika njia iliyokuwa nzuri sana. Mimi pia nimesoma kwake. Alikuwa akiwafundisha wafunzi kama ni marafiki zake. Mujib Asghar Sahib ameniandikia kuhusu yeye kwamba safari moja katika langar khana tulikuwa na tunafanya kazi, na alikuja kwa ajili ya kupata chakula kwa ajili ya wageni, na aliambiwa kwamba alete kitambaa kwa ajili ya kupata machapati. Akasema msikuleta kitambaa. Alikuwa amevaa kanzu, kwa hiyo akaweka kanzu yake mbele na akasema weka chapati katika hii. Na alikuwa hana kibri hata kidogo kwamba mimi ninachukua na beba chapati hivi kwa ajili ya wageni wa Sinama la Islam. Alikuwa mnyenyekevu sana. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema na mgofirie, na vile vile amgofirie shahid na awapatie watoto wake subra. Amin.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر